เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องทานกุศลเป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตซึ่งหมายความว่าคุณความดีด้วยการรู้จักเสียสละรู้จักให้เป็นคุณความดีประการหนึ่งที่ให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ถึงความเจริญและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและถึงนิพพานสมบัติได้ดังพระพุทธดำรัสตรัสเรื่องมงคลในพระคาถาที่5ว่าทานัญจะธรรมจริยาจะยาตกานัญจะสังฆโหอนวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมันตีแปลความว่าการรู้จักให้1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติ1การงานที่ไม่มีโทษ1เหล่านี้เป็นอุดมมงคลหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติ4ประการเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินข่าวว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ประสบกับความยากจนเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีบีบคั้นบางรายก็หันไปหาที่พึ่งอันไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐคือที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรได้จริงแล้วยังกลับให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนคือยิ่งยากจนลงไปอีกเช่นหันไปหาที่พึ่งที่หวังด้วยการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อต่างๆหรือลอตเตอรี่รัฐบาลหวยเถื่อนดังที่มักได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าบางรายก็ลงทุนลงแรงด้นดันไปแสวงหาเลขเด็ดๆกับบุคคลที่ใบ้หวยหรือแม้แต่สัตว์หรือต้นไม้ประหลาดที่ผิดธรรมชาติโดยทั่วไปก็ไม่วายพากันไปขูดไปขัดไปถูไปลูบไปคลำสอดส่องเพื่อจะหาเลขไปแทงหวยกันด้วยหวังว่าหวยจะออกตามนั้นก็พากันทำกลายเป็นคนหลงงมงายและเมื่อหลงติดอยู่กับการเสี่ยงโชคหรือการพนันอย่างนั้นไม่ช้านานก็จะถึงความสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะถูกกินเรียบไม่ว่าจะเป็นการพนันประเภทใดโบราณท่านจึงกล่าวว่าไฟไหม้ก็ยังพอเหลือที่ดินให้พอเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินได้แต่การพนันนั้นเมื่อผีการพนันเข้าสิงแม้แผ่นดินก็ไม่เหลือเหล่านี้แม้จะเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างนี้แต่ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยก็ยังไปหลงติดอยู่กับการเสี่ยงโชคหรือการพนันอันเป็นอบายมุขคือปากทางแห่งความฉิบหายแทนที่จะพิจารณาหาวิธีการประกอบสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพโดยชอบธรรมที่ไม่มีโทษและประพฤติปฏิบัติธรรมอันจะเป็นที่พึ่งประเสริฐได้จริงก็กลับพากันไปติดอยู่กับอบายมุขนำตนไปสู่ความยากจนหรือหายนะหนักลงไปอีกจนได้บางรายมีหนี้สินมากล้นพ้นตัวเมื่อสิ้นเนื้อประดาตัวและแก้ปัญหาไม่ได้ถึงความทุกข์ใหญ่ถึงคิดจะฆ่าตัวตายก็มีความจริงนั้นความยากจนย่อมแก้ไขได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเหตุในเหตุให้เกิดทุกข์และทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเหตุปัจจัยให้เกิดความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้แล้วได้ทรงแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์คือสัตว์โลกที่พอจะมีอุปนิสัยที่จะเข้าใจพระสัทธรรมของพระองค์ให้ปฏิบัติตามธรรมที่ได้ทรงสั่งสอนไว้ดีแล้วให้เกิดผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขแก่ตนแก่ครอบครัวและแก่สังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสำคัญอยู่3ประการคือการละเว้นบาปอกุศลทั้งปวง1ความถึงพร้อมด้วยบุญกุศลคุณความดี1และการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริง1อันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตมาจนถึงองค์ปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตพระพุทธดำรัสเรื่องมงคลตามที่อัตมภาพได้ยกมากล่าวเป็นอุทเทศในเบื้องต้นว่าการรู้จักให้1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติ1การงานที่ไม่มีโทษ1ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรม3ประการดังกล่าวมาแล้วนี่แหละ ช่วยแก้ไขความยากจนได้ขอให้ท่านทำความศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามย่อมได้ที่พึ่งประเสริฐอันให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตได้แน่นอนเฉพาะเรื่องทานกุศลคือคุณความดีด้วยการรู้จักเสียสละรู้จักให้นี้พระพุทธองค์ได้เคยตรัสและท่านพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาก็ได้เคยแสดงธรรมแก่ญาติโยมดังปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐัตถกถาภาคหนึ่งมีความว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทายกนั้นย่อมได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วแต่ไม่ได้บริวารสมบัติคนหนึ่งชักชวนคนอื่นส่วนตนเองไม่ถวายผู้นั้นย่อมได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วแต่ไม่ได้โภคสมบัติคนหนึ่งแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวายแม้คนอื่นก็ไม่ชักชวนผู้นั้นย่อมไม่ได้แม้วัตถุมาตรว่าข้าวปลายเกรียนพออิ่มท้องย่อมเป็นคนอนาถาหาปัจจัยมิได้ในที่แห่งตนเกิดแล้วคนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวายทั้งชักชวนคนอื่นด้วยผู้นั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วสิ้นร้อยอัตภาพบ้างพันอัตภาพบ้างแสนอัตภาพบ้างตามพระธรรมเทศนานี้ท่านทั้งหลายพอจะเห็นสัจธรรมว่าทานกุศลนั้นเมื่อทั้งทำเองด้วยและทั้งชักนำผู้อื่นให้มาร่วมบุญกุศลด้วยเกิดชาติใดหนใดย่อมได้ผลจากบุญกุศลคุณความดีนี้ทั้งเจริญด้วยโภคสมบัติและทั้งบริวารสมบัติถึงร้อยชาติพันชาติแสนชาติตามระดับแห่งทานกุศลนั้นส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำทานกุศลเองและทั้งไม่ชักนำผู้อื่นให้กระทำบุญกุศลเกิดชาติใดหนใดย่อมถึงความยากจนข้นแค้นแม้แต่ปลายข้าวพออิ่มท้องก็ยังลำบากและย่อมเป็นคนอนาถาคือเป็นคนขาดที่พึ่งและหาปัจจัยมิได้คือทำมาหากินไม่ขึ้นกล่าวคือการทำมาหากินฝืดเคืองนั่นเองพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งไม่มีสองอย่าได้สงสัยเลยโดยเหตุนี้แหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสมงคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตข้อหนึ่งในมงคล38ข้อว่าทานัญจะคือการเสียสละการบริจาคหรือการให้ว่าเป็นอุดมมงคลนอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆที่เป็นอุดมมงคลอยู่ในพระคาถา5ที่5นี้คือการประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติ1การงานที่ไม่มีโทษ1รวมทั้งการให้อีก1รวมเป็น4ข้อด้วยกันเหล่านี้เป็นอุดมมงคลเพราะเหตุนั้นการประกอบคุณความดีให้ชีวิตดำเนินไปสู่ความเจริญและสันติสุขเพื่อแก้ไขความยากจนนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมอันเป็นอุดมมงคลข้ออื่นๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ร่วมกันไปด้วยได้แก่รู้จักสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ญาติมิตรตามสมควรแก่โอกาสและฐานะของตนหนึ่งและการประกอบการงานที่ไม่มีโทษคือการทำกิจการงานและการประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่หลอกลวงช่อโกงเขาเลี้ยงชีวิตไม่ติดอยู่ในอบายมุขต่างๆเป็นต้นนี้ประการหนึ่งและประพฤติปฏิบัติธรรมคือประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมอีกประการหนึ่งอย่างเช่นจะประกอบกิจการงานหรือการอาชีพใดๆก็กระทำด้วยอิทธิบาทธรรมอันเป็นคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จได้แก่ฉันทะคือความรักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ไม่เป็นคนหยิบโยงไม่เป็นคนเลือกงานนี่ประการหนึ่งวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในการทำกิจการงานหรือการอาชีพอีกหนึ่งจิตตะมีจิตใจจดจ่อคือสนใจในงานคอยเอาใจใส่ดูแลงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนจนกว่าจะถึงความสำเร็จอีกหนึ่งและวิมังสาคอยพิจารณาเหตุสังเกตผลของการทำงานให้ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงอีกหนึ่งผู้ประกอบกิจการงานหรือการอาชีพประกอบด้วยคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมได้แก่อิทธิบาทธรรมทั้ง4ประการดังกล่าวมาแล้วนี้ย่อมสามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้อันหนึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยข้อปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันชื่อว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ได้แก่อุทธานสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานหรือสัมมาอาชีวะหนึ่งอารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้ให้ใช้ได้นานๆคือรู้จักอดออมถนอมทรัพย์และสะสมทรัพย์กระทำทรัพย์ให้เพิ่มพูนงอกงามขึ้นอีกหนึ่งกัลยาณมิตรตารู้จักคบคนดีเป็นมิตรหนึ่งและสมชีวิตาการรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทำมาหาได้ให้พอเหมาะพอดีกับฐานะไม่ให้ฝืดเคืองนักหรือไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินฐานะอีกหนึ่งเมื่อกระทำได้อย่างนี้ย่อมสามารถแก้ไขความยากจนได้และย่อมถึงความเจริญสันติสุขในชีวิตปัจจุบันทันตาเห็นได้แน่นอนความประพฤติปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งก็คือข้อปฏิบัติให้ได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปในการข้างหน้าและให้ทั้งเจริญและมั่นคงด้วยนี้ชื่อว่าสัมปรายิกถประโยชน์ได้แก่ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในข้อปฏิบัติและบุคคลที่ควรศรัทธาหนึ่งศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลอย่างเช่นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็พึงมีศีลอย่างน้อยศีล5อีกประการหนึ่งจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเสียสละหรือการให้หนึ่งและปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญารอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอีกหนึ่งผู้มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมคือสัมปรายิกถประโยชน์อย่างนี้ย่อมถึงความเจริญและสันติสุขยิ่งขึ้นไปและอย่างมั่นคงขึ้นได้ไม่มีเสื่อมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานคือการเสียสละการให้ปันเป็นบุญกุศลคุณความดีขั้นพื้นฐานที่เมื่อเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีชื่อว่าทานบารมีทานอุปบารมีและสูงสุดคือทานปรมัตถบารมีตามลำดับย่อมเป็นอุปการะให้บารมีอื่นๆเจริญขึ้นด้วยความหมายของคำว่าทานนั่นแปลว่าการให้ประการหนึ่งและแปลว่าสิ่งที่ให้นี้อีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าทานโดยความหมายรวมๆก็คือการเสียสละการให้ปันทรัพย์สิ่งของของตนหรือวิชาความรู้ตลอดทั้งธรรมะอันควรให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อบูชาคุณหรือเพื่อตอบแทนอุปการะคุณแก่บุคคลที่ควรให้ทานโดยความหมายที่เป็นบุญบารมีนี้จึงมีข้อสังเกตว่าเป็นการเสียสละการให้ปันอันเป็นการกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ถี่เหนียวความโลภความเห็นแก่ตัวจัดอันเป็นคุณธรรมเครื่องยังจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้ประการหนึ่งสิ่งที่ให้ปันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของหรือวิชาความรู้และธรรมะก็เป็นสิ่งที่ควรให้คือเป็นทรัพย์สิ่งของที่ดีที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้รับเป็นวิชาความรู้ที่ดีมีคุณประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตและกิจการงานในอาชีพที่ชอบและเป็นธรรมะคือเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่เมื่อประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมได้รับผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่ประการหนึ่งเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์ผู้กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือมีความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์หรือสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นให้มีความเจริญและสันติสุขยิ่งขึ้นไปหรือเพื่อบูชาคุณความดีเพื่อตอบแทนอุปการะคุณแก่ผู้มีพระคุณนี้อีกประการหนึ่งและเป็นการให้บุคคลที่ควรให้ซึ่งดีกว่าการให้บุคคลที่ไม่ควรให้อย่างนี้อีกประการหนึ่งจึงจะเกิดประโยชน์คือมีผลมากมีอานิสงส์มากวัตถุทานอันเป็นเครื่องที่เขาให้หรือถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์เรียกว่าไทยธรรมบางทีก็เรียกว่าเครื่องไทยธรรมบ้างเครื่องไทยทานบ้างก็มีของที่ทำบุญทำทานเพื่อผลอันเจริญพระท่านเรียกว่าทักขินาหรือทักษินาเพราะเหตุนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายท่านจึงเรียกว่าทักขินานุปทานหรือทักษินานุปทานดังนี้เป็นต้นทานแบ่งตามลักษณะสิ่งที่ให้เป็นทานมี2 อย่างคืออามิสทานได้แก่การให้วัตถุหรือทรัพย์สิ่งของได้แก่ปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องหอมเครื่องย้อมทาเป็นต้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานกล่าวคือการให้คำแนะนำสั่งสอนข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบตลอดทั้งวิชาความรู้ที่ดีที่มีคุณประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตแก่การประกอบกิจการงานในอาชีพที่ชอบเป็นต้น ในทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศคือมีอานิสงส์มีผลมากกว่าอามิสทานอันหนึ่งทานแบ่งตามเจตนาผู้บริจาคให้โดยเฉพาะเจาะจงบุคคลหรือให้แก่ส่วนรวมท่านแบ่งเป็นสองคือทานที่ให้หรือถวายเจาะจงแก่พระภิกษุสามเณรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้ชื่อว่าปาติบุคลิกทานบุคคลผู้บริจาคหรือให้ทานเป็นชายพระท่านเรียกว่าทายกถ้าเป็นหญิงท่านเรียกว่าทายิกาท่านเรียกผู้ให้ทานด้วยใจศรัทธาว่าทานบดีโดยหมายความว่าผู้เป็นเจ้าของทานบุคคลผู้รับทานหรือรับของถวายพระท่านเรียกว่าปฏิคาหกและท่านเรียกผู้ที่ควรแก่การรับของที่เขาทำบุญหรือถวายทานว่าทักขินายบุคคลคือบุคคลที่ควรรับของที่เขาทำบุญเพื่อผลอันเจริญกล่าวคือบุคคลที่ผู้ใดทำบุญถวายทานแก่ท่านเหล่านี้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากได้แก่พระอริยบุคคลหรือพระอริยสงฆ์นับตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปถึงพระอรหันต์สาวกพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและแม้ผู้มีคุณธรรมต่ำรองลงมาได้แก่บิดาบรรมารดาซึ่งเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกผู้ทรงศีลทรงธรรมและผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุพระโสดาปัตติมรรคขึ้นไปเป็นต้นเหล่านี้ก็ยังมีอานิสงส์มากมีผลมากจึงนับเนื่องอยู่ในทักขิณายบุคคลด้วยเหมือนกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าด้วยอานิสงส์ของทานเป็นประการสำคัญมีปรากฏในทานนิสังสูตรอีกด้วยว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัปปุรุษสัปปุรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ผู้ประกอบพรหมจรรย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัปปุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขาได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้และปรินิพพานในโลกนี้เฉพาะอานิสงส์แต่การให้โภชนาหารเป็นทานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายมีปรากฏในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ37ความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างแก่ปฏิคา6 5อย่างเป็นไฉนคือให้อายุ1ให้วรรณะ1ให้สุข1ให้กำลัง1ให้ปฏิภาณ1ครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้ความสุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขนั้นทั้งที่เป็นทิพย์และทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้ภาชนะเป็นทานผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างนี้แลเพราะเหตุนี้ทานบดีผู้มีอัธยาศัยในการเสียสละและการให้ปันด้วยใจศรัทธามาตั้งแต่ภพชาติในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีอันได้กระทำไว้แล้วมาก่อนย่อมเป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติในภพชาตินี้และถึงสวรรค์สมบัติในภพชาติต่อไปโดยฐานะ5ได้แก่อายุคือย่อมเป็นผู้มีอายุยืนประการหนึ่งวรรณะคือย่อมเป็นที่รักของชนทั้งหลายและย่อมเป็นผู้มีและเจริญด้วยชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักดิ์นี่ประการหนึ่งสุขะคือย่อมเป็นผู้มีความสุขด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติอันเจริญอีกหนึ่งภละคือย่อมเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยดีหนึ่งและปฏิภาณคือย่อมเป็นผู้มีและเจริญด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรมนี่อีกประการหนึ่งและเมื่อได้ปฏิบัติเพิ่มพูนทานกุศลจนแก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและทานปรมัตถบารมีก็ย่อมเป็นอุปการะแก่การประกอบคุณความดีอื่นๆให้เกิดและเจริญขึ้นต่อๆไปจนครบบารมี10ประการหรือเรียกว่าบารมี10ทัศและถึง ปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศน์บริบูรณ์อันรวมเป็นพลวะปัจจัยให้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้บุญบารมีด้วยการเสียสละและการให้ปันนี้ชื่อว่าทานบารมีนี้จึงเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติด้วยอาการอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสทานหนึ่งในมงคล38ประการว่าเป็นมงคลสูงสุดคือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขและเป็นพลวะปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขได้ทานกุศลจะเป็นมหานิสงส์หรือมีผลมากก็แต่โดยมีความบริสุทธิ์ด้วยกันทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายผู้ให้คือทานบดีผู้เป็นเจ้าของทานฝ่ายหนึ่งนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิมีจิตศรัทธามีเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์คือมุ่งให้ด้วยหวังจะอนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์หรือสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสันติสุขโดยไม่มุ่งหวังเครื่องตอบแทนทั้งก่อนแต่จะให้ทั้งขณะที่ให้และแม้เมื่อภายหลังที่ได้ให้แล้วก็ยังมีจิตศรัทธายินดีที่ได้ช่วยเปลื้องทุกข์หรือให้เกิดคุณประโยชน์หรือประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างนี้ย่อมเป็นมหานิสงส์คือทานกุศลนั้นย่อมให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ผู้ให้ต่อไปทั้งในปฏิสนธิการคือแต่แรกเกิดตลอดถึงวัยกลางคนและถึงวัยชราฝ่ายผู้รับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนดีมีคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิและหรือกำลังปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสตนกำลังประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและทั้งช่วยเผยแผ่พระสัทธรรมที่ตนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมที่ดีคือให้ทำเป็นทานแก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ภูมิธรรมของตนนี้ชื่อว่าทักขิณายบุคคลนี้ย่อมยิ่งด้วยมหานิสงส์คือมีผลสูงกว่าการให้ทานแก่คนชั่วหรือแก่คนที่ไม่มีศีลธรรมประจำใจและเป็นมิจฉาทิฏฐิมากมายนักดังธรรมภาษิตในขุททนิกายขุททกนิกายชาดกภาคหนึ่งพระสุตันตปิฎกเล่มที่19มีความว่าผู้ใดให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ไม่ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นถึงความทุกข์ในคราวมีอันตรายก็ไม่ได้สหายผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นถึงได้รับความทุกข์ในคราวมีอันตรายย่อมได้สหายอีกฝ่ายหนึ่งคือทรัพย์สิ่งของหรือข้อธรรมะที่ให้เป็นทรัพย์สิ่งของที่มีคุณภาพที่ดีและที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ไม่ใช่เอาของเสียๆหรือของที่ใช้แล้วที่ไม่ประสงค์จะเก็บไว้ให้รกบ้านมาให้และหรือให้ข้อธรรมะหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติที่ดีที่กอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เกิดประโยชน์เป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตและหรือให้ถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่ข้อปฏิบัติชั่วร้ายที่กอบด้วยมิจฉาทิฏฐิที่จะนำไปสู่ความเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ต่อไปจึงจะเป็นมหานิสงส์คือมีผลมากดังอุคคหเทพบุตรผู้ได้เคยถวายทานอันเลิศแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าณเมืองเวสาลีในการต่อมาไม่นานได้ทำกาละคือได้ตายไปและได้ไปบังเกิดในเทวโลกแล้วได้ลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระวิหารเชตวันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกะอุคคหเทพบุตรเป็นพระคาถาแปลความว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมถึงฐานะอันประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นบังเกิดที่ใดย่อมมีอายุยืนและมียศดังนี้อันหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทานกุศลคือบุญกุศลคุณความดีด้วยการเสียสละหรือการให้ปันทรัพย์สิ่งของอันเป็นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์หรือเพื่อบูชาคุณหรือตอบแทนพระคุณผู้มีอุปการะคุณแก่ตนอันบุคคลผู้มีปัญญาได้ประพฤติปฏิบัติบ่อยๆจ จนมีอัธยาศัยในการเสียสละหรือบริจาคที่แก่กล้ายิ่งขึ้นก็จะกลายเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและทานปรมัตถบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับดังปรากฏตามอรรถาธิบายของพระอรรถกถาจารย์ในคัมภีร์วิสุทธะชนะวิลาสินีอรรถกถาขุทกนิกายอปทานในบทที่ว่าด้วยสุเมธกถามีเนื้อความแปลความว่าการบริจาคสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่จัดเป็นทานอุปบารมีการบริจาคชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมีการรู้จักเสียสละรู้จักให้หรือแบ่งปันประโยชน์สุขส่วนตนหรือการให้ทำเป็นทานเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแก่ชนหมู่ใหญ่หรือแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมจนแก่กล้าเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและเป็นทานปรมัตถบารมีนี่แหละย่อมเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกล่าวคือเป็นคุณธรรมอยู่ภายในจิตสันดานที่ไม่มีใครผู้ใดสามารถแย่งชิงเอาไปได้และไม่รู้จักเสื่อมสลายด้วยพยันตรายใดๆจากภายนอกอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐนี่แหละที่คอยติดตามให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ทรงคุณธรรมอย่างนี้ให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและถึงนิพพานสมบัติได้เพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจึงพึงเป็นผู้มีน้ำใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการเสียสละหรือบริจาคทานชื่อว่าทานกุศลพึงเป็นผู้มีศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมย่อมไม่ถึงความยากจนหากจะตกต่ำลงไปบ้างด้วยอำนาจของบาปอกุศลแต่ปางก่อนเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ย่อมแก้ไขความยากจนได้ย่อมถึงความเจริญสันติสุขในชีวิตปัจจุบันได้แน่นอนท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนที่จบรายการนี้อาตมาขอประกาศจากคำขอประกาศของท่านพันตำรวจโทวิจิตรศรีหาบัวจากสำนักตำรวจแห่งชาติได้ขอให้ประกาศว่าวันที่10ถึงวันที่30กรกฎาคมศกนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งชายหญิงเข้าเป็นตำรวจรวม 1,000 อัตราในกรณีเช่นนี้หากจะมีใครมาบอกว่าให้เสียเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วจะช่วยให้สอบได้หรือให้เข้าได้แล้วก็อย่าเชื่อทีเดียวนะเพราะทางราชการนั้นมีกระบวนการสอบคัดเลือกให้ได้คนดีมีความรู้มีคุณธรรมอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสำหรับวันนี้อาตมาภาพขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องทานกุศลเป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตไว้เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร